Nuniare en Museo de la Palazzo de Reggio Johano la Tria Sobieski en Vilanów, Varsovio, estis inaugurita nova expozicio dedicita al colectistai pasioi de Stanisław Kostka-Potocki kaj liaj posteuloj. En G estas prezentataj objektoj el la palaca malproksimorienta kolekto, ĝis nun ne prezentataj publike. Temas pri metiartaĵoj el ceramiko, vitro, eburo kaj lako faritaj laŭ miksikaj teknikoj. En oktobro estis inaugurita ĝia nova parto prezentanta unikan tablon en la stilo Nanban, produktitan en japanaj metiejoj en la deksepa jarcento. Ornamita per laco, per la moto, oro cae argento, gi estas la plei valora exponajo ce la cinae chambroi de la palazzo. La laboroine pri gia restauro gvidis la pola-japana conservista collectivo. La tablo estas presentata en speciala vitroshranco cun stabilae aercondicioi cae lumo, sed giain detaloin eblas rigardi aldone en grandigita scalo dank al moderna multmedia podio. La expozicio estos completigata per lauvicae exponajoi, nun ancora urestauratai. La aranjo de la nova expozicio referenzas al la cina apartamento ce la unua etaggio de Vilanów Palazzo el la comenzo de la decnaua iarcento, creita de Stanisław Kostka-Potocki.